Bet tu, Jāni, tagad pats strādā pie divām grāmatām, tu teici.
Pie trijām varbūt.
Tiešām reizē?
Vai, Dievi, nu jāsmējās, tāpēc, ka rakstu.
Jāni, jūs gleznojat arī vēl?
Baidzētu, pamazām, jā, tagad tā, ka viss tādā, kad nāk Valdemāram jubileja nāk laikam, un tur modēja Kurzzemē, un tad kaut ko Kurzemniecisku redziet. Es redzu, es ar Kurzzemi arī saistīts man ir. Tie saules gadi pagāja Kurzzemē.
Saules gadi?
Saules, tas ir pirmie, kad cilvēks sāk runāt, staigāt, kāds sāk kā noplūkt ābola, no kā labā un sliktā atzīšanas koka. Bet ten jābola plūs, ne rēka darba, bet vienkārši dzīve ierauga, kas ir labi, kas ir slikti. Un man laimējās ļoti labi. Tas, kā Rousseau teica to, nu, pilnīgi kā moto varētu likt. Vai bērnībā dzīvojot starp krietniem ļaudīm un jūtot mīlest, no viņa mīlestību, es varēju izaut slikts cilvēks. Nā, tas bija bērni, tad tie Kurzemes gadi, saules gadi, man vecākiem. Bet, redz, nāca 40. Gads, saimnieku atņēma zēmi, iedalīja tēvam, tēvs to nevar izturēt, atteicās un atgriezās Latgalē. Un tam vajadzēja mācīties latgaliski runāt, no jauna, latgaliski runāt. Lai pēc vairākiem gadiem staidzies teatru fakultētē cīnītos pret latgalisku akcentu un mācītos atpakaļ. Nu, bet tā ir Kurzemnieku valoda specifiskā. Ar galotni rīšanu un saviem un pilna vācu vārdiem bija. Kirsens un gafele. Šircītis, kaplodziņš.
Jā, un driķeris.
Jā, kas ir driķeris?
Kliņķis, drukni.
Ak, tā, jā.
Kur zem te jums ir?
Sabile. Sabile, kā Gandava. Sabile. Man svētīga šī satikšanās, es sapratu to, ka ja man neizdosies tādā vienā veselā stāstībā un tādī konstrukcija, kā bija iedomāts, tad es atsīšos stāstījos tādās. Lai tas viss romāns vai tā istorija veidojās, pilnīgi atsīšos. Tad ir epoha, un viņa var arī tā darīt. Mazās novilīties. Jo te ir daudz parādās ar interesanti blakus personāži, bet kurios ir laikmets. Tas pat Jordāns, pa ko es runāju. Tas kavalēris. Piektais gads ir ap 5. Gadu, kā lauza mužnieku kapus, kā atrod vecu konjaka pudelīti un pilu, un kā to baidās izdzēt pēc blaktības vien, un kā žīts saprot, ka augstas lai konjaks, kā tomēr pārdot, tas ir 5. Gads, kā nogali Jordānu, kāda patvaļa sākās ar zemniekiem. Tur interesants, tā es pamanīju tādu lietu, ka ko dod brīvlaišana, jo visi mūsu atmodas darbinieki slavenie, viņi dzīvo pēc brīvlaišanas, nevis dzimbūšu laikā. Paskaties kalendāros un dzimšanas gadus. Krolanda, Attim, Valdemara, visi pēc izņēmuma. Dzimbūšanas laikā nav neviena atmodas darbinieka, arī Latgalē viņi dzīvo vēlāk, bet Latgalē. Tas notika 40 gadus vēlāk. Diemžēl pirmā bija Kurzemē, es saku, Kurzemē, ko es uzgarīju. Marķīzam Pauluči vajadzētu uzcelt pieminekli, jo pirmā brīvība iegūta Kurzemē 817. Gadā jau. Un redzi, interesanta lieta par uzvārdiem, ar tie uzvārdi, redziet, krievisko tos uzvārdus, vārdus uzvārdus savos dokumentos latgaliešiem, tāpēc jau tur tik daudz. Visādi. Tas pats Gorbunovs. Nu, Gorbunovs ir Gorbuns sauc. Bija Gorbunu kalni. Patiesībā bija Kupra kalni. Tā apidu. Apoļa nosauca, jo Kupras ir Gorbs kaut kā poliski. Un poļi pa Gorbunu kalniem. Aiziet armija, pieraksta Gorbunov. Iņiečevam. A tautība rakstie, tautība nerakstie, ziniet, kas ticība, katoļis. Katoļis. Un plaudim ir tāds romāts ložmetnieki rota, un latgalietis tur tiek izsmiets. Latgalietiem prasa, kāda tautība, viņš saka, katoļis, visi ha-ha-ha. Bet ko puika vainīgs, zemnieka dāls, ka viņu pasē tā ierakstīts katoļis. Tur rakstīts jūdejs, tur rakstīts luterānis, tā tālāk, tāda bija tā kārtība. Kaut kur tur bija zemē, kur daudzi dižojās, ka viņi tādi itāļu pēcnācējies, dzirdējis Martīni, Sabatīni, tādi itāļu uzvārdi ir. Tas nekas tam līdzīgs. Tur nav nekāda itāļa. Vienkārši barons, lai iegrieztu, Paulucci nosauc dod saviem zemniekiem itāļu vārdus. Sadeva visas. Paulucci, tas Paulucci namaks sūdzās Aleksandru. Saka, nu, mīļais, nu, ko es jau padarīt? Nu, kas tu uztraucās, nu? Galvenais ir tituls, mīļais. Tituls, tas Marķīs. Un viņu uznāk, ka Marķīs. Tas nebija Krievijas tituls. Es speciāli lēmu pie draugs, lai tu sauktos Marķīs šeit pie mums, Krievijā.
Tāda bet Jāni, uzvārds Streičs?
Streičs ir darbarīgs. Streičs ir strīķis. Tas gal izskaptas ir. Man tāds darbarīgs esmu.
Bet es atceros, kā Lilita Bērziņa, kad mēs filmējām Limuzīnu.
Streiču?
Biedris Streičs.
Streičs!
Tas ir kaut kas tā kā ļoti ārzemnieks.
Jā, jā, Streičs. Viņi to plato ēst. Streičs, kaut kas Streičs. Kaut gan, ne, jo ka pēc Parīzes man jārasta šaurais ar Streičs, nevis Streičs. Bet sako I. Pēc E, I, jā. Tad jārunā šaurais. Jā, skaistas dienas mums tur bija pareizs. Tu jauns un ak, Dievs. Bet cik jocīgi, klausies, cik jocīgi, ka tagad aktieni, kā tie paliek veci. Man tas brīnums.
Jā, tu skaties, tu sēdi nenoveco un skaties, kā tava aktieri kļūst veci.
Citi aktieri, jaunie, kurus pat nezinu. Es tagad daudz jaunā pauze, bet jau viņam pie 50. Manā laikā, kad es teātri skatījos, es kā paraugu atceros Karpu klētnieku, viņam 50, aizie uz jubli. Un Karps stāv, un ilgās veikšana, ka, un kājās nostāv visu laiku. Un šitos gados kājās nostāv 50 gados Karpurāts. Tā likās. Un tagad vida 50 nostāvēja 4 stundas tā. Tās bija 4 stundas ilga nepārtraukt, ka es nevarēju no vietas izkustēties. Es ieaugu zemē.
Tas bija 50 gados 50, vai 80?
50.
80 gados viņš...
Dansoja. Uz skatu es griezu dāmā, bet tur... Jo redzi, visu, kas ir, ja pēc tam blakus ir nākotnē. Tu jau nevar iet tā pagātnē. Tas viss ir kopā. Mums tad dzīvi liekas kaut kāda, bet dvēseli jau secī. Tāda dzīves tecējuma nav, vai kā kilometri. Tur visi kopā. Kā Valī Freimin teica, tur visi tā. Nevis kā filmā, viens pēc kadrīs, bet visi kopā salikts. Un kad es gadās, ka tur tādī blāķī kaut kas uzdzirkstīja no citiem laikiem. Bijuši un tā tālāk uzdzirkstīja. Un tā parādās kaut kāda gaiša zīme. Mēs taču neko nezinām. Visi hipotēzes. Sāk domāt par jēgu. Tā tas Dieva pieši, kam tas vajadzīgs es biju. Bet es domāju tā, ja jau jādzīst bezgalība, radītājs, visums, un tas, ka tu neko nezini, gan jau tas, kas radies, zina, kāpēc tavas dienas bija vajadzīgs. Un viņš zina, kur tā slikt lietā. Un tā mēs ticam. Tā tas ir. Nevar būt, ka bezjēdzīgs tādas netic. Kaut kam. Mēs to paši neapzināmies. Mēs nezinām. Un tāpēc arī tā. Vai nav tā? Ko?
Tas var būt tāds mierinājums dzīvojot.
Jā, mierinājums. Nu jā. Bet ne kaut kāda naiva aizskapa dzīve, kas ir kaut kas stulbam nevar iedomāties. Kaut kā stulbāk, kā bazīt to sludinu, ka tu tāda baltās drēbēs staigās, pa visu mūžu to vien darīs, bet es bezgarība vicināsi palmu zaru un dziedās aleluja, aleluja, aleluja. Nu, un ko vēl varat neko? Un vēl, 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 nu, ēd šito, nu, līdz iz vakaram šito. Šakū! Neko citu.
Tur jau garīgu barībojīsi, ne jau...
A kādu vairs tur garīgu?
Ne jau
visu to, kas lūdina tikai, tikai, tikai apbrīno tikai, nu. Nu, tas ir nāja, nāja, ir tik nāja, bet tik... Tas pazemo dīvu augsto, radīt augsto jēdzienu šie visi. Tā. Tas ir daudz augstāks un īsts, protams, kas jāzina noslēpumu. Vai mēs zinām to, ko mēs lietojam? Mēs zinām, kā tas viss uzbūvēts šeit. Bet lietojam, te kā viss ir. Tas ir bezgalīgi. Šeit ir bezgalība. To neviens nevar apgūt, kas tagad, kas atklāts ir šeit. Lūdzu, tas ir modelis tam visam. Un es ar to daudz ko saprata šito datoru. Tas ir. Nu, kas ir grēks? Kas ir grēks, klausies? Kas ir grēks? Tā ir kļūda viena. Ne? Neliec punktiņu. Un tu nevarēs pārskatīt savu naudiņu. Liksi komātu tur. Un nepieņem to visu. Grēks, tā ir kļūda, ko tu pieļauj savā dzīvē. Un tālāk tas atsaucās viss. Nekā nav jauna tas pasaules. Tas sen viss ir atklāts. Bet nevien, ka daudz grib būt pravieši. Un atkal, atkal viss jau vien dzīvojiet. Nu, es dzīvoju, cik var.
Es iedavāju tēju.
Jā.